កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នេះខ្ញុំផានផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ការផ្សាយបន្តពីស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតរួមមានស្ថានីយ៍ FM 102នៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំស្រុកមោងឬស្សីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តក្រចេះក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh ចាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង6ល្ងាចប្រិមិត្តតែបានស្ដាប់និងចូលរួមពិភាក្សាតកតងទៅនឹងព័ត៌មានការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃដំណើរការនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទសំខាន់ថ្មីមួយទៀតចង់ឲ្យប្រិមិត្តបានឆ្វេងយល់បន្ថែមពីសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលដូច្នេះសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីសូមមិនចាក់ផ្សាយសំឡេងពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដូចសាមមួយដងទេកម្មវិធីយើងសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទតកតងទៅនឹងការត្រៀមប្រកាសសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាត់ដាក់កម្មវិធីយើងមានកិត្តិយសបានអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រីច្បាប់ចំនួន2រូបទី1គឺលោកសៀម៉ៅលោកគឺជាមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយមួយរូបទៀតគឺលោក Volker Nalik លោកគឺជាមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយយើងក៏មានអ្នកបកប្រែភាសាមួយរូបគឺលោកខេងប៉ូលីដាជាអ្នកប្រែសម្រួលផ្នែកភាសានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទាំង3រូបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានជូនដំណឹងស្ដីអំពីគម្រោងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសាទុក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងនឹងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាកាលពីដើមខែសីហាចាសសំទោសគឺកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះស្រាដំបងបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទទាំងពីររូបមានពិរុទ្ធភាពពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបមានលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែភាគីជាប់ចោទនួនជាខៀវសំផនបានប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយម្នាក់ម្នាក់លើកទឡ្ហីកបណ្តឹងសាទុករៀងរៀងខ្លួនចាហើយខាងសហប្រតិអញ្ញាក៏បានដាក់បណ្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលដូចគ្នាដូច្នេះថាតើមុននឹងឈានដល់ការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមានចំណាត់ការនីតិវិធីអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងបណ្តឹងសាទុកនេះហើយអ្វីខ្លះដែលជាចំណុចទឡ្ហីកនៅក្នុងបណ្តឹងសាទុកលើសំណុំរឿង002វគ្គ1របស់ភិក្ខុជនជាប់ចោទនួនជាខៀវសំផននិងសហប្រិយរិយអញ្ញាដូច្នេះបើសិនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មានមតិយោបល់និងសំណួរចង់ចូលរួមដើម្បីសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកសៀម៉ៅមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងលោក Volker Nalik មន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999014 015 202 និង 0978585 102គ្រាន់តែប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការចូលរួមលេខទូរស័ព្ទផងទៅក្រុមការងារយើងដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកចំណាយថវិកាច្រើនពេលនោះក្រុមការងារយើងនឹងទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញចាស់ឥឡូវនេះដោយសារយើងមានវាគ្មិនដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយមិញបានលើសំឡេងខ្លះខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យលោក វាគ្មិនទាំងពីររូបណែនាំឈ្មោះម្ដងទៀតនិងទូនីតិដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានជ្រាបសូមអញ្ជើញចា
៎ជាបឋមខ្ញុំបាទឈ្មោះសៀម៉ៅមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃអង្គជំនះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
ចាសូមអញ្ជើញបន្តចា
Good evening thank you very much for the invitation
I'm
very happy to be here
ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស់ណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំជាមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអន្តរជាតិបំពេញការងារជូនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
អរគុណលោកវកើដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តមុននេះបញ្ញថាយើងជជែកតកតងទៅនឹងគម្រោងការត្រៀមប្រកាសសាលសាធិការស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1មុននឹងយើងផ្ដល់ឱកាសជូនប្រិមិត្តដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីមានសំណួរជាច្រើនជម្រាបសួរទៅកាន់អ្នកជំនាញទាំងពីរសំណួរទី1នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកសៀម៉ៅជាដំបូងចា៎ថាតើយើងដឹងហើយថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងក្រុងនឹងប្រកាសសាធិការលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះហើយហើយមុននឹងឈានដល់ការប្រកាសសាលក្រមនេះតើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមានចំណាត់ការនីតិវិធីអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកនេះចា
៎បាទសូមអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សាធារណជនក៏សម្រាប់ពិចារណាអំពីនីតិវិធីជាទូទៅនៅក្នុងតុលាការចុងក្រោយនៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីក្នុងរឿងព្រមត្តនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានីតិវិធីដំណាក់កាលនីតិវិធីនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុកដែលជាមធ្យោបាយចុងក្រោយក្នុងការតវ៉ាក្នុងរឿងក្តីព្រមត្តនហ្នឹងគឺថាយើងមាននីតិវិធី5ដំណាក់កាលធំធំរបស់អង្គជំនះតុលាការកំពូលនៃអវតករបស់យើងមុននឹងឈានដល់ការប្រកាសចេញសាលដីកាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះគឺទី1នីតិវិធីនៃការទទួលនិងដោះការនីតិវិធីនៃការទទួលបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនះសាលាដំបងបាទដែលយើងប្រើភាសាកាត់ថា TC ដែលក្នុងនោះគឺមានសារណាលើបណ្ដឹងសាទុកផងដែរដែលកើតចេញពីដែលយើងប្រើពាក្យថាម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុកបាទគឺទី1ម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុកទី1គឺជនជាប់ចោតនួនជាទី2គឺជនជាប់ចោតខៀវសំផននិងម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុកទី3គឺសហព្រះរាជអាជ្ញាហើយយើងដឹងហើយថាសហព្រះរាជអាជ្ញាមាន2រូបគឺសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្ដឹងសាទុកភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារណាបណ្ដឹងសាទុកមកគឺថាអង្គជំនះសាលាការកំពូលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាពិនិត្យនិងដោះស្រាយទៅលើណែសំណើផ្សេងផ្សេងឲ្យទទួលយកផុសតាងចំនួន6សំណើធំធំបាទចំនួនប្រមាណសំធំដែលខ្ញុំសូមថាមិនបាច់រៀបរាប់ទេពីព្រោះវាមានលក្ខណៈពេលវេលាយើងតិចតួចបាទរីឯដំណាក់កាលទី3គឺយើងបានឈានដល់ការបើកសវនាការដើម្បីស្ដាប់សាក្សីបន្ថែមចំនួន3រូបនាខែកក្កដាឆ្នាំ2015បន្ទាប់មកដំណាក់កាលទី4យើងបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកទាំងមូលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ហើយដំណាក់កាលទី5ចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលដែលចៅក្រមត្រូវដកថយដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាសម្រេចតែយើងហៅថាភាសាអង់គ្លេស deliberation ហើយនឹងឈានទៅដល់ការតាក់តែងសាលដីកាស្ថាពរនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1របស់យើងដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផន
អរគុណច្រើនលោកសៀម៉ៅលោកវកណលិចមានអីបន្ថែមទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកសៀម៉ៅចា
៎ Well perhaps the only thing I would like to add is that
ខ្ញុំចង់បន្ថែមនោះគឺថាជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលយើងឃើញកំពុងតែបើកសវនាការហើយគាត់កំពុងតែបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែតុលាការកំពូលខុសពីទឹកសាលាដំបងបន្តិចដោយសារតែ 90% នៃការងាររបស់តុលាការកំពូលគឺនៅក្រៅមិនធ្វើសវនាការសកម្មអញ្ចឹងទេគេអញ្ចឹងប្រជាជនជាទូទៅមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីគាត់ធ្វើការតាមរបៀបណាហើយវាខុសពីសាលាដំបងដែលថា
kì thưa ca thưa sau là ca chia bảy trăm và vận tải dương thưa đôi chân là cầu y chạ chẳng chẳng cứ dùng miền sầm nuôn sầm nào chưa ra hay nâng pành hà chưa ra xin thiết đại dương tự dùng một bị chả nè
lúc vô cơ nền lịch thật ta ở vậy khác đại chia chấm nói trả lại co nơi không bằng đăng sa tốt lơ sầm đồng rương sôn sôn pi vẽ môi bỏ chun chọp chọp nôn chi khi sầm phong nâng sa bề nhà nô cha
thank you there are quite a many grounds
dương khơi miền mù lật than chia chia ra chấm trả lại co chia chia ra nơi không bằng đăng sa tốt nâng dương miền rộp rồi tại lại có đại được lang đòi chuẩn chọp chào tặng phí kiếm kịch tha dương mình miền về về lìa cột cron lực lang chấm nội mùi mùi nội tế có vận tải dương đã vị trí cầm mình chấm nội tì mũi mù lật than nó cứ kê chào tha người tại vị thi đi bạch chang đường chuẩn chọp chào mình miền thiệp giật tịch thua hồi kỳ lực lang mà chấp vận động sản tốt cứ lực lang tha tới là cả sa la đồng bộ này mình bàn mong bình tệ thi miền thiệp yết tự thọ hồi vẫn khơi miền sầm nua trao chỉ tràn để ông chung nôm chung ra tới là cả cầm bút trao dòng một đặc sải tập hết tệ lại co tí pí cứ bẹ con tận năng tha ta sa la đồng bộ nó thua cả vì đồng lai từ lượt tệ lại co dạng mạch hồi trước đây son tha nó nâng thua láng đòi đặc biệt na và ai từ lượt ai cả xa nâng trước đây son tha điền nia đại phiệt kỳ bản đã chun ក្រុមប្រមូលឋានទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំអាងហេតុទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនះប្រជាជននោះប្រភេទទី4ប្រភេទមូលឋានទី4គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលឬក៏ឯកតកម្មនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលដែលជន់ចប់ចោលបានប្រព្រឹត្តអង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថានួនជានឹងខៀវសំផនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជ ដែលបានប្រព្រឹត្តហើយជនចាប់ចោតបានលើកឡើងតលហេកោទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចក្រុមនៃមូលដ្ឋានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដិងទៅលើការកំណត់ទោសជាពិសេសខៀវសំផនបានបដិងទៅលើការកំណត់ទោសនេះឯងសហប្រាជ្ញាជាការបើទៅលើកឡើងនៅអង្គបញ្ហាអង្គច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចដំណើរការនីតិនៃអវតក
ចាអរគុណច្រើនដែលលោកបកនិលិចក៏ដូចជាលោកសៀម៉ៅដែលបានឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីយើងតកតងទៅនឹងគម្រោងនៃការប្រកាសសាក្រមសារិកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសរបស់ប្រិមអ្នកស្ដាប់ដែលមានសំណួរមានចម្ងល់ឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដែលលោកអ្នកបានតាមដានដំណើរការនីតិវិធីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកន្លងមកហើយចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅពេលនេះដោយផ្ទាល់មកកាន់លោកសៀមម៉ៅមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងលោក Walker Nalek ចាមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសូមត្រៀមសំណួរដើម្បីសួរដោយផ្ទាល់មកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើង3ប្រព័ន្ធគឺលេខ012 999 015 222 102និង0978585102លោកអ្នកគ្រាន់តែជួបក្រុមការងារយើងដើម្បីប្រាប់អំពីគោលបំណងនៃការចូលរួមនិងលេខទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកគឺក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញ
បាត់ពិសោខ្ញុំស្ដៀងនឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរ
គំនិតស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមក012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាស់ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពេលនេះយើងជជែកទាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមប្រកាសសាលិកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1មុននេះលោកវកណលិកបានជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងទាក់ទងទៅនឹងតលហីកមួយចំនួនដែលជន់ជាប់ចោតនួនជាខេសំផនក៏ដូចជាសហប្រញ្ញាបានបដិងសាទុកទៅតុលាការកំពូលយើងឃើញថាបដិងសាទុកភិកច្រើនបដោតទៅលើកំហុសអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលតើបានស្ដាប់លើអង្គហេតុទាំងមូលនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1ឡើងវិញទេមុននឹងសម្រេចទៅលើការជំនុំជម្រះនឹងចាសូមអញ្ជើញលោកសៀវម៉ៅចា
បាទសូមអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើអង្គជំនះសាលាការកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការស្ដាប់ទាំងអង្គហេតុទាំងមូលដូចជាអង្គជំនះសាលាដំបងឬយ៉ាងណានោះគឺថាខ្ញុំស្បាទសូមឆ្លើយថាដែលជាគោលការណ៍គឺអង្គជំនះសាលាការកម្ពុជាជាសាលាការចុងក្រោយដូច្នេះអង្គជំនះសាលាការកម្ពុជាមែនតែនទៅគឺមិនស្ដាប់នៅអង្គហេតុទាំងអស់ទេពីព្រោះថាតុលាការកំពូលលើកយកមកពិភាក្សានិងសម្រេចតែទៅលើអង្គហេតុទាំងឡាយណាដែលម្ចាស់មិនដឹងសាទុកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញមិញហ្នឹងធ្វើការជំទាស់ហើយក៏ដូចជាលោក Volger បានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដែរគឺថាយើងស្ដាប់តែទៅអង្គហេតុទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងមិនដឹងសាទុកនិងសារណាមិនដឹងសាទុករបស់ម្ចាស់មិនដឹងសាទុកដែលមាន3គឺទី1គឺជន់ចាប់ចោតនួនជាឃីសំផនហើយនិងភិក្ខីសហប្រញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងអាចធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅអង្គហេតុទាំងអស់នោះគឺមានជាមានតែអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលផ្សេងផ្សេងបាទទៅលើការជំនះប្រជាជនបាទទៅលើការជំនះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជននានាបាទការសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃជាដើមបាទអញ្ចឹងអង្គហេតុហើយនឹងអង្គហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលម្ចាស់មិនដឹងសាទុកធ្វើការជំទាស់ហើយនឹងទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងតែប៉ុណ្ណោះ
ចាមានន័យថាជនជាប់ចោតមានមិនដឹងសាទុកប៉ុន្មានគឺត្រួតពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណឹងទេរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតមិនយកមកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទេ
បាទបាទយើងពុយពោះតឡាការកំពូលមិនមែនជាតឡាការសាលាដំបងទេយើងពិនិត្យតែទៅលើសំណើសុំទាំងឡាយណាដែលមាននៅក្នុងគេហៅថាសារណាបណ្ដឹងសាទុកតែប៉ុណ្ណោះ
ចា
៎ហើយអង្គការតុលាការកំពូលត្រូវឆ្លើយទៅនឹងរាល់ការលើកឡើងនៅទីលើកទាំងអស់ដែលភាគីម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុកដែលយើងមានពីជនជាប់ចោត2រូបហើយនឹងភាគីសហប្រញ្ញាលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលើកហ្នឹងចំនួន6ទី1គឺភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការសាលាដំបងព្រមទាំងធម្មនុញ្ញរបស់នៃវិធានធម្មនុញ្ញភាពការធម្មនុញ្ញភាព constitutionality ធម្មនុញ្ញភាពនៃវិធានផ្ទៃក្នុងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងធ្វើការពិនិត្យទៅលើវិធីសាស្ត្រទូទៅស្ដីពីផុសតាងតើផុសតាងណាអាចទទួលយកបានផុសតាងណាមិនអាចទទួលយកបានចំណុចទី3យើងស្ដាប់តែទៅលើការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងជាលក្ខណៈបុគ្គលពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការទទួលខុសត្រូវលក្ខណៈព្រមទាំងវាមានច្រើនវាមានចារីវាមានណែជនសំគំនិតហើយនឹងទម្រង់តែយើងមិនបានប្រើនៅក្នុងយុត្តាធិការថ្នាក់ជាតិឬក៏តឡាការជាតិយើងគឺគេហៅថាសហឧក្រិតកម្មរួមដែលយើងប្រើប្រាស់តែនៅក្នុងឧក្រិតកម្មអន្តរជាតិធំធំទេអានឹងជាទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវមួយដែលថ្នាក់លើបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យអ្នកថ្នាក់ក្រោមប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិតកម្មនានាឲ្យថ្នាក់លើនឹងបណ្ដែតបណ្ដោយបើមិនបានទប់ស្កាត់អានឹងដែលយើងហៅថាសហឧក្រិតកម្មរួមហើយតឡាការជាតិយើងអត់បានយកទ្រឹស្ដីនេះគោលការណ៍នេះមកអនុវត្តទេចំណុចទី4បាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិតកម្មបាទឧក្រិតកម្មដែលចោតប្រកាន់ទៅលើជនចោតចិត្តទាំងពីរបាទបន្ទាប់មកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដន់ទាទោសបាទការផ្ដន់ទាទោសដែលលោក Volger បានលើកឡើងហើយគឺមានតែជនជាប់ចោតខៀវសំផនទេដែលគាត់ធ្វើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រន់ទាទោសនេះ ចា៎បាទរីឯភាគី2ទៀតម្ចាស់មិនដឹងសាទុក2ទៀតគឺជន់ជាប់ចោតនួនជីហើយនឹងភាគីសហប្រញ្ញាមិនបានប្រឹងសាទុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដន់ទាទុះនេះទេ
ចា
៎ហើយចំណុចទី6ចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមគេហៅទម្រង់ទី3ទម្រង់ទី3ធំទម្រង់ទី3ពពោះមានសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមមាន3ទម្រង់ទម្រង់ទី1ទម្រង់ទី2និងទម្រង់ទី3ហើយសហប្រញ្ញាលោកធ្វើការប្តឹងសាទុកនេះដោយលើកឡើងថាគួរតែអង្គរដ្ឋតុលាការកំពូលយកមកប្រើប្រាស់ផងដែរនៅសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3បាទព្រោះសាលាដំបងអង្គរដ្ឋសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងมันបានយកទម្រង់ទី3ហ្នឹងមកអនុវត្តទេអញ្ចឹងបានសហប្រញ្ញាលោកប្តឹងសាទុកថាឲ្យយកអាហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ផងដែរបាទសូមអរជប
ចាទីគេប្រហែលជាប្រិមិត្តឆ្ងល់មិនទៅឧក្រិដ្ឋកម្មរួម
សហ
ឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3នោះចាប្រិមិត្តនៅមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែមតកតងការបកស្រាយជូនពីលោកស៊ីម៉ៅមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102ឥឡូវនេះយើងសូមជួបលោកកកដាលោកពីខាងកំពង់ស្ពឺជំរាបសួរលោកកកដា
បាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកវាក្មិនអានឹងលោកខាងសម្របសម្រួលផង
ចា
ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានវិបត្តិចូលចិត្តរហូតមកទល់ដល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការមិនអស់ចិត្តរបស់ខ្ញុំទី1គឺដោយសារលោកអ៊ំទាំងពីរមិនទាន់បកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ណាថាអ្វីឬក៏ទង្វើដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងដែលមានអ្នកណានៅក្រៅខ្នងឬក៏ខាងក្រោមគាត់ហ្នឹងបានលាក់បាំងរឿងហ្នឹងមិនឲ្យគាត់ដឹងហើយក៏អាការបញ្ជារបស់គាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាបញ្ជាបែបម៉េចព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែអត់យល់ដដែលដូចជាបញ្ហាចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងវានៅតែជាមន្ទិលសង្ស័យថាសំបីតាអ្នកដែលចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហ្នឹងពេលដែលគាត់អញ្ជើញឲ្យឡើងមកបំភ្លឺនៅតុលាការហ្នឹងក៏អត់ព្រមចូលខ្លួនអានេះជារឿងទី1ដែលវាជាការសង្ស័យ
ប៉ុ
ន្តែនៅមានរឿងដីទៀតដូចជាបញ្ហាការសម្លាប់តាមសហគមន៍នីមួយៗហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លាប់ទាំងប្រមាណហ្នឹងបើតាមពិតទៅតែអ្នកអត់ទោសដូចជាបញ្ហាសម្ព័ន្ធបាយប្រវត្តិផលអសិលធម៌ការ
អរគុណលោកគ្នាលោកកកដាសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចណាចាដោយសារតែយើងពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកតកតងទៅនឹងការត្រៀមប្រកាសសាដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ឥឡូវនេះដំណើរការយើងបានវែងឆ្ងាយហើយលោកបានកំពុងតែទន្ទឹងរងចាំអ្វីខ្លះអំពីសាធិការស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលចាលោកស៊ីម៉ា
បាទរឿងនេះវាមានចំណុចដែលបណ្ដឹងសាទុកបានន័យថាជនជាប់ចោតលោកមូនទៀតលោកខៀវសំផនគាត់ចង់តវ៉ាអញ្ចឹងតើអានឹងគាត់មានមេធាវីរបស់គាត់រក្សាពាក្យថាគាត់អត់បានធ្វើអត់បានអនុវត្តអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងណា
ចា
ប៉ុន្តែដីកាស្ថាពរនេះបានន័យថាតើតុលាការនឹងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាសម្រាប់អញ្ចឹងព្រោះជនជាប់ចោតគាត់មិនព្រមសារភាពហើយអ្វីដែលពាណិជ្ជបរដ្ឋចង់បានគឺការថាសារភាពរបស់តាតាទាំងពីរហ្នឹងឯងព្រោះគាត់នៅរស់នៅមានជីវិតដល់ឡាយហ្នឹងព្រោះបើមិនជាគាត់ឆ្លើយរឿងពិតវាពាណិជ្ជបរដ្ឋគាត់អាចអស់ចិត្តថាឬក៏ហេតុផលអីឲ្យគាត់ចង់ចេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នឹងបកស្រាយហេតុផលពិតហ្នឹងគឺបានន័យថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើមានហេតុទាំងផលកាលណាធ្វើដោយសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់វាមិនដែលអត់ហេតុអញ្ចឹងបានន័យថាវិជាបរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងដូចទាំងខ្ញុំទាំងគេហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងឡើងទៅព្រោះថ្ងៃពុធជារឿងសំខាន់មែនទែនព្រោះគាត់ចាស់ហើយខ្ញុំចង់ទៅជួយមកគាត់ហើយ
អរគុណសូមលើកដាក់សំណួរតែម្ដងចាចាកុំឲ្យឆ្ងាយពីប្រធានបទយើងពេកចាសូមឲ្យចាំប្រធានបទយើងមកសំណួរចា
បាទហើយសំណួររបស់ខ្ញុំសួរទៅគាត់ផ្ទាល់សួរទៅលោកខាងច្បាប់ហ្នឹងថាតើអមនុនជាអមគិសំផនហ្នឹងគាត់បានបកស្រាយបែបណាសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់ជាការស្ថាពរហ្នឹងព្រោះអានេះជារឿងទី1ដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយបញ្ហាទី2ទៀតនេះចង់ឲ្យលើខាងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនោះពោពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់រឿងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានការរសេរសំសំបីតអ្នកស្ដាប់អ្នកអង្គុយចាំមើលចាំស្ដាប់នោះក៏ឈឺក្បាលដល់មុខដែរតើនៃអ្វីខ្លះដែលបានជាសម្រាប់ថាការស្ថា ដឹកការសហព័ន្ធហ្នឹង
អរគុណច្រើនចា៎
នៃបែបណាបាទអរគុណ
តាមពិតទៅអរគុណជំរាបលាលោករៀងឆ្ងាយពីប្រធានបទតាមពិតយើងនិយាយអំពីនីតិវិធីតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការប្តឹងសាទុករបស់ភិក្ខុដែលមិនពេញចិត្តហើយឥឡូវនេះនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងមានការប្រកាសសាធិការស្ថាពរហើយមិនដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋលោករំពឹងថាសាធិការស្ថាពរនឹងអាចធ្វើឲ្យជនទំជាប់ចោតទាំងជនរងគ្រោះអស់ចិត្តកម្រិតណាហើយថាតើតឡាការកំពូលនឹងសម្រេចដោយការសម្រាប់របស់តឡាការសាលាដំបងឬក៏យ៉ាងណាអ្វីដែលលោកលើកឡើងនោះយើងឆ្ងាយពីប្រធានបទយើងសូមអធិស្ស្រ័យប្រហែលជាវាគ្មិនរបស់យើងលោកប្រហែលជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកទេខ្ញុំសូមបន្តសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតាមពិតយើងជជែកតាក់ទងនឹងការត្រៀមប្រកាសសាដីការស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលចា៎អញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តលើកសំណួរឲ្យចំទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងទៅវាគ្មិនជំនាញលោកអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តចាឥឡូវទទួលសេណាសិនមុននឹងខ្ញុំបន្តសំណួរពីកម្មវិធីជំរាបសួរស្រីណា
ចាជំរាបសួរ
ចា
អ្នកសំណួរសម្រួល
អរគុណស្រីណាស្រីណាបានកំពុងតែរំពឹងអំពីការប្រកាសសាលដីកាដែរទេ
ចាខ្ញុំក៏តែទន្ទឹងរង់ចាំហើយទន្ទឹងនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំខ្ញុំគឺមានសំណួរមួយដែរ
ចា
ហើយសូមជំរាបសួរលោកវិក្កាមទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់ឆាយផងដែរចាជំរ
ាបសួរ
សំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរឲ្យគុំនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងសួរថាតើសាក្រមដែលត្រៀមនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃ23ខែវិច្ឆិកានេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានស្ងប់ចិត្តដែរឬទេច
ា
ចាហើយតើយុត្តិធម៌ពិតនឹងកើតមានឡើងដែរឬទេបន្ទាប់ពីសាក្រមនេះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះ
ចាន
ឹងតែខ្ញុំចង់ដឹងណា
ចា
ហើយពួកអីខ្ញុំស្ដាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមានក្តីវិលវល់ដូចថាកាប់ទៅវិលវល់ចុះឡើងដោយសារថាបងធំនៅក្នុងសម័យនោះគាត់បដិសេធថាគាត់ទទួលបានដឹងអញ្ចឹងណាចា
អ
ញ្ចឹងជាចំណោទមួយដែលចោទក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងរោអ្នកដឹកនាំប្រទេសអត់បានអញ្ចឹងហើយចេះតែឆ្លោយដាក់គ្នាពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាមនុស្សចំនួនក្រោយនៅតែស្មុគស្មាញអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយចេះតែមានកម្រិតថាសួរថាកាលទៅបានមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះព្រោះនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មមនុស្សជាតិហើយតែពិភពលោកជាពិសេសគឺខ្ញុំជាមនុស្សចំនួនក្រោយនេះដែលស្ដាប់ទៅគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានតោះតែសោះចំពោះទង្វើបែបនេះគឺខោខើព្រៃផ្សៃហើយវាសាហាវខ្លួនជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការហាក់ដោយបង្អត់អាហារហើយអ្វីដែលមានដូចថាស្ទុំដៃតែមកទេមួយផ្លែដែលខ្លួនឯងដាំនៅមុខផ្ទះនោះគឺហូបអត់បានទៀត
អញ្
ចឹងជាវាជាអតិថិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយក៏ជារឿងមួយបំសល់នៅការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែចង់ដឹងពីយុត្តិធម៌ពិតប្រកបចា៎អរគុណជំរាប
អរគុណចា៎ជំរាបលាខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួររបស់សេណាជូនលោកវកលនលិចរៀងស្ងាត់បន្តិចចាស់មុនមិញខ្ញុំបានសួរច្រើនទៅកាន់លោកសៀមម៉ៅអញ្ចឹងលោកណូឡិចនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនឹងប្រិមិត្តយើងបាញ់មិញស្រីណាដែលលើកឡើងថាសាដិកាប្រកាសខាងមុខនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកស្ងប់ចិត្តដែរទេហើយទី2នាងចង់ដឹងថាសាដិកានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌កម្រិតណាដល់ជនរងគ្រោះចាសូមអញ្ជើញលោកវកលណូឡិច
Well, thank you very much. This is a very important
question. It is very difficult to
answer that
question. I think what is important
is
Cambodia and the Cambodian people have been
way to address what has happened
គឺបានជ្រើសរើសយកនីតិវិធីនៅតុលាការនេះដើម្បីដោះស្រាយទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាចាប់យកអ្នកដែលចោទប្រកាន់ថាទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីសម្រេចថាតើពួកគាត់មានវិរុទ្ធភាពផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់របស់តុលាការដែលអនុវត្តដែរឬទេចំណុចនេះហើយវាជានីតិវិធីនេះជានីតិវិធីស្មុគស្មាញនីតិវិធីតុលាការមិនងាយយល់នោះទេប្រសិនបើយើងមិនតាមដានជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់នីតិវិធីតុលាការនេះគឺវាអាចជួយផ្សះផ្សាទៅដល់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចដែលអវតកបានបំពេញនេះនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ងប់ចិត្តនិងព្យាបាលនៅចិត្តការជួចចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនខ្លះទៅគាត់យល់ឃើញថាមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់សះស្បើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់នឹងអាចទទួលបាននូវការផ្សះផ្សាចិត្តសម្រាប់គាត់
ចា៎អរគុណលោកណលិចហើយអរគុណអ្នកប្រែសម្រួលភាសានៅពេលនេះម៉ោង 6:37 នាទីមកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពេលនេះយើងពិភាក្សាតកតងទៅនឹងការត្រៀមប្រកាសសារិកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដូច្នេះបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ដឹងតកតងទៅនឹងនីតិវិធីចាដឹកការដំណើរការរបស់តុលាការកំពូលហើយមានចម្ងល់អីមកកាន់អ្នកច្បាប់របស់យើងទាំងពីររូបសូមអញ្ជើញចាស់ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999 014 015 222 102និង097 8585 102លោកអ្នកគ្រាន់តែជួបក្រុមការងារយើងប្រាប់អំពីគោលបំណងនៃការចូលរួមនិងលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញ
ខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះយូរហើយ
គំនិតស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះតាមរយៈលេខ012 999 014 015 222 102និង097 8585 102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងនៅពេលនេះមានពីររូបគឺលោកសៀមម៉ៅមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងលោក Walker Knowledge មន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៀតមុននឹងយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រិមិត្តជំរាបសួរទៅកាន់លោកសៀមម៉ៅនៅក្នុងតុលាការកំពូលតកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកំពូលតើមានការចូលរួមពីសមាជិកចៅក្រមប្រមាណរូបដើម្បីអាចសម្រេចសាលិកានេះមុននឹងការសម្រេចសាលិកានេះចា
៎បាទសូមអរគុណសំណួររបស់លោកស្រីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសមាជិករបស់ចៅក្រមដែលចូលរួមក្នុងការសម្រេចនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុករបស់យើងគឺមានទាំងអស់7រូប
ហើយ
ក្នុងនោះគឺមានចៅក្រមជាតិ4រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិ3រូបបា
ទចា
ហើយសំឡេងដែលអាចយកជាការបានដែលគេហៅថាសំឡេង super majority ហ្នឹងគឺថាមតិភាគច្រើនលើសលុបដើម្បីសម្រេចចេញជាសាលិកាស្ថាពរនេះបានគឺត្រូវមានសំឡេង5រូបលើ7រូប
ចា
បានន័យថាចៅក្រមត្រូវមានសំឡេងរបស់ចៅក្រមជាតិ4រូបបូកជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយរូបដែរគឺសរុប5រូបបានន័យថាខាងជាតិយើងសម្រេចតែឯងក៏មិនបាន
ត្រូវតែមានខាងបរទេសចា
៎បរទេសសម្រេចតែឯងក៏អត់បានដែរត្រូវមានការរួមផ្សំគ្នាទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិទើបអាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីសម្រេចមួយយកជាការបានបាទ
ចា៎លោកអាចជម្រាបបានទេការសម្រេចនៅតុលាការកំពូលបានប្រមាណសម្លេងទាំង7សម្លេងឬក៏បានធំតែ5ដូចឲ្យលោកលើកឡើងថាបានតែ5សម្លេងមានន័យថាអាចទទួលយកបានចា
៎បាទខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានពេលនេះទេដោយសារតែសាលដីការបស់យើងមិនទាន់បានប្រកាសទេព្រោះយើងបានចេញផ្សាយហើយថាយើងនឹងចេញ សាលិកាស្ថាពរនេះនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីជំនាប់ជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំជាអ្នកជួយតាក់តែងសាលិកានេះដែរគឺថាយើងមិនអាចនិយាយបានទៅលើខ្លឹមសារបាទខ្លឹមសារនៃសាលិកាស្ថាពរនេះបានទេយើងជាប់កាតព្វកិច្ចលក្ខការសម្ងាត់សិនរហូតទៅដល់ការចេញសាលិកាស្ថាពរ
ចា៎
បាទនៅថ្ងៃ23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2016
ចា៎
បាទយើងប្រាប់ថាមានចៅក្រមទាំងអស់ឬក៏ចៅក្រមប្រមាណអ្នកនោះនាំឲ្យយើងខុសនឹងគោលការណ៍លក្ខការសម្ងាត់ដែរ
ចា៎អញ្ចឹងប្រិមិត្តនឹងតាមដានបន្តទៀតបន្ទាប់ពីថ្ងៃ23ទៅចា៎នឹងអាចមានកម្មវិធីយើងទៅចែកតាមពេលនោះដំណើរការនីតិវិធីឲ្យលំអិតជាងនេះអរគុណច្រើនលោកស៊ីម៉ៅខ្ញុំងាកមកលោកវកនលិចវិញនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនៅតុលាការកំពូលនឹងតើតើក្នុងនាមលោកអ្នកច្បាប់លោកយល់ថាផ្នែកណាមួយនៃនីតិវិធីបណ្ដឹងសារទុកដែលប្រើប្រាស់ពេលច្រើនជាងគេនៅតុលាការកំពូលនោះចា
Well I thinkAs I was saying in the beginning
លោកដែលយើងបានជម្រាបពីខាងដើមដូច្នោះឯងតុលាការកំពូលគឺគាត់បំពេញការងារជាចម្បងនៅតែក្នុងមន្ទីរការិយាល័យតែប៉ុណ្ណោះក្នុងបន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះការងារចម្បងតែចៅក្រមកំពុងតែពិចារណាហើយនឹងខ្ញុំអ្នកច្បាប់កំពុងតែពិចារណាគឺចំណុចនៃអង្គច្បាប់ផ្សេងៗនឹងយើងត្រូវមើលទៅឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើផុសតាងទាំងឡាយដែលបានដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយនឹងសក្ខីកម្មដែលស័ក្តិសិទ្ធិបានមកឆ្លើយយើងដឹងហើយថារឿងក្តីនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញណាស់ហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងលក្ខណៈធំធេងហើយនឹងការសម្លាប់ប្រជាជនជាលក្ខណៈរង្គាលមានជនរងគ្រោះច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាតើពិតជាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនោះហើយនឹងការពិចារណារបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងតុលាការកំពូលដូច្នេះហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលតុលាការកំពូលយើងបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនពិចារណានិងគិតគូរ
ចា៎អរគុណមានមតិលើកឡើងថា2ឆ្នាំហើយប្រហែលជាជិត2ឆ្នាំហើយយើងទើបតែមានសេចក្តីប្រកាសអំពីការប្រកាសនៅសាលិកាស្ថាពរនៅខាងមុខនឹងបងប្អូនមួយចំនួនគិតថាបែបយូរតិចទៀតលោកនឹងបកស្រាយថាមានមូលហេតុអីបានជាយូរយ៉ាងនេះចា៎យើងជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងឃើញពីពលីយើងកាន់តែរំកិលទៅមុខហើយជំរាបសួរលោកប៊ុនធានណាចា៎អូប៊ុនណនចា៎ជំរាបសួរលោកប៊ុនណននៅកំពង់ធំណា
បាទ
ចាលោកមានអាយុ58ឆ្នាំ
ចា
អរគុណច្រើនលោកបានស្ដាប់តាំងពីដំបូងហើយណោះ
បាទ
ចាលោកសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរតែម្ដងចាបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកវាមិនទាំងពីរផងបា
ទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទ
ចាសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយតកតងទៅនឹងនៃប្រកាសសន្តិសុខស្ថាពរនៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងណា
ចា
បាទខ្ញុំចង់សួរថាជិបគ្រប់ចោលគាត់បានសារភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយហើយទៅដែលតឡាកាយើងបំរុងនឹងប្រកាសសន្តិសុខស្ថាពរហ្នឹងតើគាត់ទទួលយកទេបាទហ្នឹងជំនួសទី1បាទហើយជំនួសទី2ខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលតឡាកាប្រកាសសន្តិសុខស្ថាពរហើយតើតឡាកានឹងមានបើកការធ្វើពិធីនៅ003ឬក៏004បន្តទៀតទេ
ចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរទៅប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរ
គុណចាអរគុណច្រើនសំណួរទី3រៀងឆ្ងាយតិចចាសំណួរលោកចង់ដឹងថាតើជនរងគ្រោះមានសង្ឃឹមថាជនចាប់ចោតនឹងទទួលយកតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមទេថាតើអ្វីដែលលោកចង់ដឹងតាមពិតប្រាប់គាត់ចង់ដឹងថាតើជនចាប់ចោតហ្នឹងទទួលយកសាលិកាស្ថាពរនឹងអត់ចាសូមអញ្ជើញលោកសៀមម៉ៃចាលោករំពឹងទេថាតឡាការស្ថាសាលិកាស្ថាពរហ្នឹងធ្វើឲ្យជនចាប់ចោតហ្នឹងទទួលយកដល់អស់ចិត្តតែមិនមានការតបាមានបណ្ដឹងអីតទៅទៀតចា
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនណនថាជន់ចាប់ចោតគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺមិនទាន់បានទទួលសារភាពចំពោះកំហុសអីទេគឺថាគាត់មានការប្តឹងតវ៉ាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ប្តឹងតវ៉ារហូតដល់ចូលដំណាក់កាលបណ្តឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះដែលមានតលីកបានន័យថាមូលហេតុនឹងច្រើនយ៉ាងណាស់ហើយដែលខ្ញុំសរុបមកមាន6យ៉ាងធំធំហ្នឹងបាទគឺមានន័យថាជន់ចាប់ចោតមិនបានសារភាពទេអញ្ចឹងហើយគេមានមេធាវីជាតិផងមេធាវីអន្តរជាតិផងក្នុងការតវ៉ាក្តីមកតុលាការកំពូលរបស់យើងនឹងហើយចំណុចសំណួរទី2ថាតើគាត់នឹងទទួលយកទេនៅសាលដីកាស្ថាពរនេះគឺថាខ្ញុំអាចឆ្លើយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអំណាចសាលក្រមស្ថាពរជន់ចាប់ចោតទាំងពីរត្រូវតែទទួលយកតាមអំណាចនៃតុលាការតាមអំណាចនៃច្បាប់បាទដូច្នេះយើងដឹងហើយតើជាគោលការណ៍សមភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់ជន់ណាក៏ដោយត្រូវតែទទួលយកនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចនោះណាក្នុងន័យយ៉ាងណាក៏ដោយ
ចា
ប្រកាសសាលដីកាយើងដឹងហើយថាមានសាលដីកានឹងគឺមានអាចមានន័យ2ន័យទី1គឺថាអាចលើកលែងទោសឲ្យជន់ចាប់ចោតរួចខ្លួនបាទឬក៏សាលដីកានឹងអាចមានន័យថាដាក់ជន់ចាប់ចោតនឹងឲ្យទទួលទោសបាទជាប់បន្ទនីគារណាមួយតែប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងការប្រកាសអំពីសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យប្រសិនបើតុលាការពិនិត្យឃើញថាជន់ចាប់ចោតមានពីរដ្ឋភាព
ចា
៎បាទនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់របស់យើងប៉ុន្តែត្រង់ថាយើងទៅបង្ខំតាមផ្លូវចិត្តហើយជន់ចាប់ចោតទទួលយកសាលិកាស្ថាពរនេះគឺថាយើងមិនអាចបង្ខំបានទេពីព្រោះតែចិត្តរបស់មនុស្សយើងមិនដឹងទេ
ចា
៎ប៉ុន្តែអំណាចច្បាប់គឺយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថា
ត្រូវតែ
សាលិកាស្ថាពរគឺជាសេចក្តីសម្រេចនៃអំណាចរបស់តុលាការ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកស៊ីម៉ៅសូមបន្តជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចាបងផលនៅខាងភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺជំរាបសួរបងផល
ចាជំរាបសួរអូន
ចាបងផលអាយុ60ឆ្នាំហ
៎52ឆ្នាំ
អូចា
អ្នកជំនាន់ពលសពកុមារ
ចាអ្នកសរសេរដាក់ថា60តាមពិតបងអាយុ52ឆ្នាំអរគុណបងមានសំណួរអ្វីសួរមកកាន់អ្នកជំនាញចាខ្ញ
ុំសូមជម្រាបសួរលោកវេក្មិនទាំង3ផង
ចា
ខ្ញុំខ្ញុំចាខ្ញុំមានសំណួរចាថាហេតុអីបានជាដែលបណ្ដឹងសារទុករបស់នួនជាគាត់អត់បានដាក់ដែលបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលមានតែជាសម្ផនមួយមុខអូមានតែជាសម្ផនម្នាក់ឯងចឹងដែលដាក់បណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងណាអូន
ចា
ហើយខ្ញុំសូមមានលិបងតិចបើគាត់អត់ដាក់ការពាក្យមិនដឹងថាទុកបែកគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់បានធ្វើការជំនន់ហ្នឹងគាត់បានមកជាឲ្យអ្នកក្រុមធ្វើមែនឬក៏យ៉ាងណាណាអូន
ចាអរគុណមិញហ្នឹងបងចង់សួរថាហេតុអីបានជាលោកខៀវសំផនអត់បដងសាទុកឬក៏មិនចា
ដែលគេល
ោកគាត់ក៏តាមសារទុកជាអត
់ចា
តាមពិតទៅមិញអ្នកជំនាញយើងបានបកស្រាយឲ្យថាមានការប្តឹងសារទុកទាំងពីរជន់ចាប់ចោតទាំងពីរណាទាំងលោកនួនជានិងលោកខេសំផនហើយក្នុងនោះក៏រួមមានសហប្រតិអញ្ញាដែរតែប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានតលហីកនឹងខុសៗគ្នាចាខ្ញុំ
គិតថាបានតែខេសំផននួនជាអត់ខាង
ចា
បានដាក់ពាក្យដាក់ហ្នឹងបានឆ្លងណាអូន
ចាអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងណែ
ចា
អញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកសៀវម៉ៅបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចថាធ្វើឲ្យបងផលមិនគាត់យល់ច្រឡំដោយសារតែឲ្យកខខគ្នាលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចទៅបង
ផលចាសូមបញ្ជាក់ថាណែជនភិកម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុកបានន័យថាអ្នកដែលបានបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងគឺមាន3រូបគឺទី1នួនជាបាទនិងខៀវសំផនណានិងសហព្រមទាំងសហប្រិញ្ញារបស់យើងទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានប្តឹងសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមដែលបានចេញនោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014មកបាទក្រន់តែត្រង់ទៅចំណុចមួយទេដែលខុសគ្នាគឺបានប្តឹងទាំងពីរក៏ទាំងនួនជាទាំងខៀវសំផនប៉ុន្តែអ្វីដែលនួនជាមិនបានប្តឹងគឺមិនបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ដន់ទាទោសអស់មួយជីវិតទេរីឯលោកខៀវសំផនបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងផ្នែកផ្ដន់ទាទោសអស់មួយជីវិតដែលគាត់យល់ឃើញថាលោកខៀវសំផនគាត់យល់ឃើញថាគាត់ជាមេដឹកនាំដែលមានតែឈ្មោះ
ចា៎
បានន័យថាអត់មានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅថារបបខ្មែរក្រហម បាទខ្មែរក្រហមហ្នឹង
ខ្ញុំកាត់ប្រសាលោកសៀមម៉ៅបន្តិចលោកនួនជាគាត់មិនប្តឹងតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដំទៀតទោសគាត់ដាក់អស់មួយជីវិតទេនៅសាលាដំបងហ្នឹងចា៎ប
ាទបាទនៅសាលាដំបងហ្នឹង
អញ្ចឹងគាត់ប្តឹងពីអីវិញចា៎
គាត់ប្តឹងទៅពីរឿងការជុលឃើញពីរឿងភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការប្តឹងតែពីរឿងណែធម្មនុញ្ញភាពនៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតកររបស់សាលាក្រីខ្មែរក្រហមប្តឹងទៅពីរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលចាប់ប្រកាន់ទៅលើគាត់ជាពិសេសគឺប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទួលពលជ្រៃ
គាត់អត់ទទួលរឿង
អត់ទទួលទេគាត់ថាមិនមែនជាគាត់ជាអ្នកសម្លាប់ទេគឺថាដៃជើងរបស់គាត់បានន័យតាមភូមិភាគដែលគឺលោករស់ញឹមឬក៏ញឹមរស់នេះជាអ្នកសម្លាប់ទៅវិញទេ
ចា
អានឹងជាតលីកដែលនួនជាលើកឡើង
ចា
ប៉ុន្តែគេសម្ផនអត់លើកឡើងពីបញ្ហានេះទេគេសម្ផនគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាការផ្ដន់ទីទុះអស់មួយជីវិតរបស់គាត់គឺមិនត្រឹមត្រូវដោយលោកគេសម្ផនយល់នឹងមេតាវីជន់ចាប់ចោតគេសម្ផនគាត់យល់ឃើញថាគេសម្ផនគឺជាប្រមុខរដ្ឋមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់តែជាប្រមុខរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះជានិមិត្តរូបដែលគេហៅថា nominal leaderតែមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែมันមានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបនោះទេ
ចា
បាទប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យនឹងតឡាការកម្ពុជារបស់យើងជាអ្នកសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើផុសតាងនានា
ចា
បា
ទដល់សហប្រិយរាជអាញារ
ីឯសហប្រិយអាញាវិញគាត់ប្តឹងតែពីរឿងទម្រង់ទី3នៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញនេះ
ចា
គាត់អត់មានលើកឡើងពីតិអលីកោផ្សេងទៀតទេតែមុខនឹងទេ
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងផលក៏ដូចជាប្រិមមដែលស្ដាប់លោកនឹងយល់ហើយតាមការបកស្រាយរបស់លោកសៀមម៉ៅប្រហែលអាចថាលោកនួនជាទទួលយកទោសហ្នឹងហើយមកទៅប៉ុន្តែបដិសេធនៅចំណុចជាច្រើនដែលបានលើកឡើងថាលោកមិនទទួលស្គាល់ទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់អីចោទទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំខាងក្រោមទៅវិញចាប៉ុន្តែលោកខៀវសំផនបដិសេធមិនចង់ឲ្យតុលាការហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ទោសអស់គាត់នឹងអស់មួយជីវិតទេចង់ថាឲ្យពធុបថយទោសអីអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពេលនេះយើងជជែកតតងទៅនឹងការត្រៀមប្រកាសសារដីកាស្ថាពរតុលាការកំពូលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រិមិត្តនៅតែអាចបន្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានដើម្បីសួរសំណួរមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកសៀមម៉ៅមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងលោក Walker Knowledge ចាមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមាន3ប្រព័ន្ធគឺលេខ012 999 014 215 222 102និង097 85 85 102
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាយើងនៅសាលប្រហែលជា7នាទីទៀតមិនដឹងថាយើងអាចទទួលប្រិមិត្តបានឬអត់ទេសំណួរបន្តចង់សួរទៅកាន់លោកបុគ្គលណលិចចាតកតងទៅនឹងនេះខ្ញុំបានមុននេះនិយាយថាបើនិយាយគិតទៅវា2ឆ្នាំហើយចា2ឆ្នាំជាងហើយតកតងទៅនឹងការប្តឹងសាទុកមិនសុខចិត្តចំពោះសាលាដំបងហើយតឡាការកំពូលនឹងប្រកាសសន្តិការខាងមុខនឹងលោកនលិចនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសួរថាហេតុអីបានជាដំណើរការនៅតឡាការកំពូលយូរបែចាលោកអាចនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះអ្នកស្ដាប់និងប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជនរងគ្រោះកំពុងតែរងចាំការប្រកាសសន្តិការនេះចា
Well this is a question that is raised quite often
គឺជាសំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់ណាស់នៅពេលដែលយើងពិនិត្យនឹងតាមដានទៅមើលការជំនុំជម្រះលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រភេទធំធេងបែបនេះមុនពេលដែលខ្ញុំចូលរួមធ្វើការងារនៅអបតកនេះខ្ញុំធ្វើការងារនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេហើយសំណួរដូចគ្នានេះគេសួរដដែលថាហេតុអ្វីតុលាការចំណាយពេលយូរការជំនុំជម្រះចំណាយពេលយូរហើយសាក្រដេកាចំណាយពេលយូរចម្លើយដែលខ្ញុំអាចជម្រាបបានគឺថារឿងក្តីនេះមិនមែនតូចទេធំណាស់ហើយប្រសិនបើយើងមើលទៅលើចំនួនជនរងគ្រោះក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រភេទនេះយើងឃើញថារាប់រយរាប់ពាន់ hỏi ai cho ra chuyện nhận hỏi phần sân bà dương mơ xạ xây bị nịch mơ xạ xây đại dương đạp chậm lại bà quân nơi nông ca chung nông chung rẻ tặng lại dương đăng thà cho xạ xây nâng cho ra ơn nà bà priếp thịt vì mùi rương cái đây nông sọc nâng cư dương khơi nâng tòa là ca sạp tại xạ xây pi rồi có bây nhẹ tại bà nổ bàn tay tòa là ca nít cứ thà sạp ai cơ xa rộp rồi rộp bọn hỏi ta hãy là bây ban chậm này pi dư chuyên tòa là ca thoa mà đá chấm nói mùi đại sầm khăn nơi khăn nông này tệ thi tòa là ca cổng bú chỉ bởi xe khăn nông tòa là ca prom mà toàn ở trạng chiến này tòa là ca này đôi đề việc mình bàn chấm điệp kháng đá chia tòa là ca trông khỏi đôi chân này hơi vì bẹp bọn tờ nâng ca chọt và căn ngôn ngô hơi nâng hát ca đại sầm khăn sầm khăn đôi chân này hơi tòa là ca cổng bú trời tại prom bởi giác nơi khăn nông ca bị chà rần na ở bàn mọt chọt cực trung trời môn tê đại tranh xa đề ca nhóm vô thà phật chỉ chôn quạt ở cầm phong tại tuần tưng ở rồng trăm nơi là tập pháo thà giang na giang này nhóm đăng thà vì chậm nay bị chia làm có vấn đề vậy vậy cứ đôi đặc nhóm chụp điệp hàng đam nữa anh
cha ở con tràn và hai chị dương ở ai từ tour pha công bảy mật ban thế mới tới bắt tay xong khai với dương ban chụp tao hỏi cha chụp điệp xuống lục mai yên cha nó khai cần đá xôm khay á lông nó cha xôm chơi cha
đại sao tiền vừa lúc con đặt vừa tới vừa mình chẳng phí lại đặt chẳng phú á
cha
xin cho tôi ta thì người tôi thì thấy nâng nâng bẩn cấp đặt bẩn cấp tới xin cho tao chẳng phí lúc cứ cả bảo vệ tân la kia ao tầm vân tầm ra thì ra thà tới giờ nên lúc khi chồng phong nâng lên tin lên tốt
ตัวบาปละเล็กๆอย่างเช่นกับมาลายนี่ก็คือสนองรัฐบาลนี่ก็คือสนองเอาไว้ส่งเจ้าเรื่องกันนั้นสำหรับคนจ้าอากุญแจลูกสิมาส่งคล้ายจ้าสลายชลายตอบต่อการนั้นลูกเอียงจ้า
บาบาส่งจะเบียบสู้ลูกหมากเอียงไอ้ส่งสมบัติส่งชลอยแต่มาดองตื้อคือตาเปียกปอนแต่นั่งกาปากกาตุหรือก็สนองรัฐวินิจิกูลกาเต้ขบวนขยมมันอาชลอย ตัวนั่งจำลอยนั่งลอยตรองตรองบานได้ปีปูยืงอัดตอนดอกทั้งไงประกาศจังกรอนในขนมเย่จิโกลกาจิตูเต้ท่าในขนมเรื่องก็ได้ปรุงมาต้อนคือตลาดกาเตอร์ประกาศปีเรื่องคือตีมวยเตอร์ประกาศปีโตโตนั่งคือท่าตามในนี่นั่งเออเตอร์ตามฉบับระบอโอวัตโกฉบับฉบับหนึ่งกิจกรมเพียงใส่ปีกาประกาศตลาดกาขมายกหอมให้นั่งวิธีนไปขนมคือตุ๊กได้ดัดเตอร์จนจับเจ้าคืออาดัดตุ๊ก จอบปอนตันเนียกี้มีระยะปีกับน็อตนั้นเราโฮตอดอลตุกออมมูจิวต์ยังได้ถ้าตุกออมมูจิวต์แต่มาดองบ่าวิเคราะห์ปีอุกรตกรรมเซฟเซนเทียสได้ยังมีตุกกับน็อตเฉลี่ยปนท้ายจมพัวเรื่องในอุกรตกรรมได้มีลักษณะทมเทงได้เจียอุกรตกรรมประชามรู้เจียอุกรตกรรมปลายปุ้ยซะหายนั่งอุกรตกรรมสังเตรียมแบบนี้เจียอุกรตกรรมได้กระหายท่าเมียนลักษณะทมเทงสหายโคเขามาปริศัยจมพัวมรู้เจียนั้น คือยังอาจคือจะบับประบอยยืงนั่งกันปลอมเปลี่ยงระวิงริรัฐบาลกัมพูชีจมวยนั่งองค์การสัพพิจิตรคือสมรจปนตีโตแล้วดอกอ้อมมวยชีวิตจ้าบ่าเฮาอีนั่งตีปียังสมรจอมปีสมนองรัฐวินีเฮาสมนองรัฐวินีนี่สมบัติจะตุลุกเอียงท่าอัดเมียนเปียปอนตึงลุงลุยกะตีจ้าปีปัวท่ายืงสมนองในขนมสลากในขมายหอมขนมเรื่องกระไรปรุงตอนในองค์จุ่มเรียกวิสมัยขนมตลาดกัมพูชีได้ยืงหาท่าสลากในขมายหอมนั่งคือชีสมนองสัมโมหะเพียบนั่งเพลาจัดแต่ปนองอ๋อคนจันทร์
ทูสบายปีการชื่อจับในขนมระบอบปลายปีซะปอลปอดนั่งจ้าคนจันทร์ยังส้มคลายจังกลายแต่การโลกวกันนั่นเลยจ้าดิซาแต่เมียนไปหมดยังเมียนสมดุลเสียงนั่งสมดุลบางยังได้ท่าตาซาเด็กกาขังมุกนั่งหนึ่งดอลปัจจัยอีกครั้งดอลซาที่ไหนจนปีเซจนรองครัวก็โดยจีอยู่ไปจนจำนวนกลายส้มเช่นโลกนั่นเลยจ้าคลายจ้า
Well, I think one benefit of the judgment and the rich historical ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាវាជាការជួនដំណឹងទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយថាតើនៅសម័យនោះមានអ្វីកើតឡើងហើយឲ្យពួកគាត់សិក្សាពីបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះសម្រាប់អនាគតកាលរបស់គាត
់ចា៎អរគុណច្រើនពេលវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកសៀម៉ៅមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងលោកវកណលិចមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់តុលាការកំពូលដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងហើយអរគុណអ្នកបកប្រែភាសាលោកខេងប៉ូលីដាដែលបានបកប្រែភាសាជូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងហើយអរគុណប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលទូរស័ព្ទចូលរួមនិងស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយបើសិនជាការបកស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបនៅមានចំណុចណាមួយមិនទាន់អស់ចិត្តសូមបន្តស្ដាប់កម្មវិធីយើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចា៎អរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាសប្ដាហ៍ក្រោយយើងវិលមកជួបប្រិមិត្តតាមពេលវេលានឹងបានដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎សូមជម្រាបលា